Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 14. decembar, vijesti dana. Ranko Debevec, novi predsjednik suda Bosne i Hercegovine.
Očita većina članova Visokog sudskog stručnog savjeta, znači od 12 koji su mogli da glasaju, smatrala da je to kandidat koji treba da bude novi predsjednik suda Bosne i Hercegovine i da je to najbolji kandidat i siguran sam da smo izabrali najbolji kandidat.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA u Sarajevu su uhapsili nekadašnjeg pripadnika armije Bosne i Hercegovine kojeg sumnjiče za zločine nad Srbima tokom rata. Rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske o tome ko će platiti troškove prijevoda optužnice haškim optuženicima.
Trebamo platiti i bit će plaćeno. Bit će plaćeno iz budžeta predsjednika Republike.
U Sarajevu miting podrške civilima u Alepu. Primirje u Alepu prekršeno, evakuacija civila odgođena.
Pravni savjetnik sirijskih opozicionih snaga Osama Abu Zaid je rekao da, uprkos posvećenosti Rusije primirju, iranski komandant na terenu u Siriji opstruiše dogovor.
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Društvo za robotiku Bosne i Hercegovine upriličili su danas u Sarajevu komemorativnu sjednicu povodom smrti akademika Vlatka Dolečeka, kojoj su prisustvovali članovi njegove obitelji, kolege i prijatelji. Vlatko Doleček preminuo je 8. decembra, bit će sahranjen u četvrtak 15. decembra u 14 sati na groblju Bare. Članicama javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine od danas je onemogućen pristup eurovizijskoj razmjeni vijesti. Na taj način stupile su na snagu sankcije trećeg stepena zbog nemogućnosti BHRT-a da plaći financijske obaveze prema Evropskoj radiodifuznoj uniji. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i postepeno jače na oblačenje u večernjim satima. Dnevna temperatura od 3 do 12 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Visokosudsko i tužilačko vijeće izabralo je sudiju suda Bosne i Hercegovine Ranka Debeveca. Debevec je izabran na mandat od 6 godina, a na dužnost će stupiti krajem januara ove godine kada će biti okončan mandat trenutne čelnice Medžide Kreso, koja tu funkciju obnaša već 12 godina, informiše Dženana Halimović.
Novi predsjednik suda Bosne i Hercegovine je sudija Ranko Debevec. Odlučilo je Visokosudsko i tužilačko vijeće. On je kandidat iz reda ostalih, što je izazvalo burnu raspravu s političkim konotacijama, jer je danima pred izbor vođena rasprava o tome koje etničke pripadnosti treba biti predsjednik suda. Rasprava vođena danas na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Mostaru pokazala je i razjedinjenost ovog tijela. Za Debevecovo imenovanje glasalo je 6 članova vijeća, a 5 ih je bilo protiv, a jedan član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća bio je uzdržan. Dio članova vijeća smatrao je kako je ovakav rezultat unaprijed bio poznat, te da se radi o osobi bez dovoljno iskustva. No predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija ustvrdio je kako se radi o kandidatu s najboljim rezultatima.
Vijeće je sa većinom glasova, 6 glasova za, 5 glasova protiv, 1 suzdržan glas, izglasalo znači da Ranko Debevec bude imenovan za novog predsjednika suda Bosne i Hercegovine. Svaka demokratska rasprava podrazumijeva argumente za i protiv. Očita većina članova Visokog sudskog stručnog savjeta, znači od 12 koji su mogli da glasaju, smatrala da je to kandidat koji treba da bude novi predsjednik suda Bosne i Hercegovine i da je to najbolji kandidat i siguran sam da smo izabrali najbolji kandidat.
Ko će biti nasljednik Medžide Kreso, koja je na ovoj funkciji provela 2 mandata, odnosno punih 12 godina, glavno je političko pitanje na kojem je insistirala Stranka demokratske akcije, koja je tražila od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da izabere kandidata iz bošnjačkog naroda. Debevec je sudija suda Bosne i Hercegovine od 2012. godine, a prethodno je radio kao tužilac u državnom tužilaštvu, kao i na kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu. Imenovan je na mandat od 6 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevu zasjeda predstavnički dom državnog parlamenta. Poslanici SNSD-a napustili su današnju sjednicu nakon što je odbijen njihov prijedlog za smjenu predsjedavajućeg doma Šefika Džaferovića, izvještava Mila Dobradović.
Poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata napustili su sjednicu nakon što nije prihvaćen njihov prijedlog da se dužnosti predsjedavajućeg razriješi Šefik Džaferović, Stranke demokratske akcije. Inače, predsjednik kluba SNSD-a Saša Košarac kazao je da će SNSD uskoro donijeti odluku o tome kako će dalje postupati članovi te stranke u radu parlamenta uopšte. Tek pred poslanicima predstavničkog doma danas se našao izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH, kao i pojedinačni revizorski izvještaj za 73 BiH institucije. Zamjenik generalnog revizora Bosne i Hercegovine Ranko Kecman u obraćanju poslanicima prenio osnovne nalaze.
Od ukupnog broja je revidirana institucija, 5 ih je dobilo mišljenje sa rezervom i skretane pažnje, jedna institucija mišljenje s rezervom, 67 institucija dobilo pozitivno mišljenje, od toga njih 40 pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje.
U raspravi Salko Sokolović ukazuje na problem preporuka Ureda za reviziju koje nisu realizovane.
Od 90 preporuka koje je revizija dala u revizorskom izvještaju za 2014. godinu, realizovano je njih samo 10, 27 je u toku, a 53 preporuke nisu realizovane. Zato i ovaj finansijski revizorski izvještaj za 2015. godinu je obogaćen sa 70 novih preporuka, u suštini preporuka koje evo već dugi niz godina nisu realizovane.
Predla Kožu, predsjednik Komisije za financije, upozorava.
Unutar ovih 6 institucija je preko 50% državnog proračuna. Tako da je to na neki drugi način oslikava ovih 6 mišljenja s rezervom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske žestoka rasprava oko plaćanja prevoda presude haškom optuženiku Radovanu Karadžiću, zabilježio Erdogan Katana.
Potpredsjednica Narodne skupštine Sonja Karadžić-Jovičević ocijenila je nezadovoljavajućim odnos Republike Srpske prema haškim optuženicima.
Sve je to politikanstvo, sve to o čemu vi govorite, evo ja ću vam i zašto. Ovaj centar je preduzeo sve korake da nakon izricanja prvostepene presude Radovanu Karadžiću, tu presudu koja je na 2600 strana, da na prevođenje. Filološki fakultet je preveo žalbu, odnosno presudu, i ne daje u ruke nikome, ni vladi, ni centru, ni timu odbrane, dok se ne plati 80 i nešto hiljada maraka.
Potpredsjednik vlade Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da će se ovaj problem vrlo brzo prevazići.
Ljudi imaju ljudska prava i ljudska prava moraju biti zaštićene. Redukcija je i razmišljanje da treba natjerati Filološki fakultet da prevode. Ne moramo nikog tjerati, trebamo platiti i bit će plaćeno. Biće plaćeno iz budžeta predsjednika Republike.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić podsjetio je i da vlada Republike Srpske nije provela zaključak koji je Narodna skupština usvojila prošle godine, a koji se odnosi na obavezu da obezbijedi sredstva za odlazak i smještaj porodica lica koja se nalaze u Haškom tribunalu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je počeo miting podrške civilima sirijskog grada Alepa. Tamo je naša Marija Arnautović. Marija, koliki je odaziv građana?
Mirna, miting podrške civilima Alepa je počeo upravo sada, a nekoliko stotina Sarajlija došlo je ovdje na Trg djece Sarajeva kako bi digli, kako kažu, glas protiv ubijanja civila u Siriji. Mitingom podrške koji je nazvan...
Imamo tehničkih problema, izvinjavamo se slušaocima. Bila je to Marija Arnautović sa mitinga podrške civilima Alepa. Ukoliko uspijemo uspostaviti vezu, ponovo ćemo uključiti uživo u emisiju. A u Alepu danas sirijska vojska nastavila je bombardovanje poslije višesatne pauze tokom koje je trebalo da se iz grada evakuišu civili i borci, saopštila je sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava. Pripremila Dženana Karabegović.
Pravni savjetnik sirijskih opozicionih snaga Osama Abu Zaid je rekao da, uprkos posvećenosti Rusije primirju, iranski komandant na terenu u Siriji opstruiše dogovor. Abu Zaid je u izjavi za Associated Press rekao da Iran ima nove zahtjeve, pa između ostalog traži da se omogući preuzimanje posmrtnih ostataka iranskih boraca poginulih u Alepu, kao i da se oslobode iranski taoci u Idlibu. Prethodno su pobunjenici sa Rusijom saveznikom predsjednika Bašar al-Asada dogovorili prekid borbi kako bi se civili i opozicioni borci izvukli iz preostalih pobunjeničkih četvrti u Alepu. Prvi autobusi očekivani su jutros oko 5 sati po lokalnom vremenu, ali je došlo do odlaganja planirane evakuacije boraca i civila iz dijelova grada koji su pod kontrolom pobunjenika. Ujedinjene nacije su saopštile da nije predviđeno da učestvuju u evakuaciji iz istočnog Alepa, ali su istakle da su spremne da u tom pomognu. Sa druge strane, SAD su pozvali žele da se međunarodnim posmatračima omogući pristup Alepu kako bi nadgledali evakuaciju civila, dok iz tog grada stižu izvještaji o pogubljenjima koje izvršavaju snage sirijske vlade. UN su podigli uzbunu zbog izvještaja da je 82 ljudi, uključujući 11 žena i 13 djece, ubijeno u 4 dijela Alepa pri kraju borbe za taj grad. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon apelovao je na Siriju i njene saveznice Rusiju i Iran da odmah omoguće preostalim civilima da pobjegnu te da im pruže pomoć. Ruski ambasador UN-u Vitali Čurkin optužio je zapadne snage za propagandu i lažne vijesti o krizi u Alepu. Odbacio izvještaj o zločinima i rekao kako su ruski službenici istražili te optužbe na licu mjesta. Istovremeno, Turska je najavila da je spremna da primi izbjeglice iz Alepa te da će postaviti šatorski grad za prihvat do 8000 izbjeglica iz tog sirijskog grada. U Turskoj se trenutno nalazi oko 2,7 miliona Sirijaca.
Na liniji imamo ponovo Mariju Arnautović sa mitinga podrške civilima u Alepu i Sarajeva. Marija, jel se čujemo?
Da, mirna, sada se čujemo. Evo upravo ovdje na Trgu djece Sarajeva govori gradonačelnik Komšić. Nekoliko stotina Sarajlija, kao što sam rekla, došlo je ovdje da, kako kažu, pošalju poruku mira i da prestane ubijanje civila u Siriji, prije svega u Alepu. Miting je nazvan Podrška Sarajevo metropolama svijeta za Alepu i Siriju. Na Trgu djece Sarajeva okupilo se niz predstavnika kulturnih udruženja, organizacija civilnog društva, akademske i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini. Organizatori kažu da im je strašno drago što su ovdje predstavnici sirijskih udruženja koji žive u Sarajevu, a oni su nam rekli, kratko smo razgovarali sa njima, da Sirijci gube nadu da će im bilo ko pomoći i da misle da je svijet digao ruke od njih, te da će im ova velika globalna svjetska inicijativa koja se Sarajevo danas priključilo vratiti nadu da još ima ljudi koji brinu o Siriji.
Hvala Marija na ovom javljanju. Inače, sinoć su u brojnim evropskim gradovima organizovane demonstracije u znak solidarnosti sa stanovnicima ovog grada. Apeli za zaustavljanje ubijanja civila upućeni su sa trgova u Parizu, Berlinu, Barceloni, Štokholmu i drugim gradovima zapadne Europe. Evo danas pridružilo se i Sarajevo. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog budžeta za 2017. godinu od 3,2 milijarde maraka i prijedlog ekonomskih reformi od 2017. do 2019. godine, informiše Gojko Veselinović.
Javna rasprava o prednacrtu budžeta za 2017. i programa ekonomskih reformi trajala je više od dvije sedmice, gdje su svoja mišljenja i prijedloge dali svi socijalni partneri, udruženja i nevladine organizacije. Jedini nisu bili zadovoljni poljoprivrednici koji nisu raspoloženi za razgovor. Vlada je pomenute dokumente u formi prijedloga usvojila tako reći u 5 do 12, čime je ispunila zahtjeve MMF-a. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Usvajanjem dokumenata Vlada Republike Srpske ispunila je sve svoje obaveze vezano za izradu ključnih dokumenata, ispunila je svoje obaveze vezano za aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i mislimo da sada ostaje da parlament završi dio svog posla kako bi uspješno počeli 2017. godine.
Za Savez sindikata Republike Srpske prijedlog budžeta nije prihvatljiv zbog obračuna minulog rada od 0,3%, iako sindikat traži da to bude 0,5%. Sa druge strane, prijedlog ekonomskih reformi dobio je podršku od strane sindikata, ali uz uslovljavanje donošenja opšte kolektivnog ugovora i sprovođenje drugih mjera, kaže Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske.
Od naših 10 mjera, 8 je u potpunosti prihvaćeno, ali tražili smo i dodatne garancije da svako rasterećenje privrede podrazumijeva i povećanje plata radnicima u jednakom omjeru koliko se smanje doprinosi, odnosno porezi u realnom sektoru u iznosu u kome se smanje mora se dijeliti između radnika i poslodavca, odnosno da dođe do povećanja plata radnicima.
Što se tiče poslodavaca, i budžet i program ekonomskih reformi nisu sporni, imaju punu podršku poslovne zajednice. Ono što je bilo sporno, rečeno je sinoć na sjednici Socijalno-ekonomskog savjeta Republike Srpske, a to je iznos najniže plate od 395 maraka. Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Najnižu platu shvatite kao socijalnu kategoriju, da na nju imaju pravo samo ona preduzeća koja posluju u teškoćama, koja nisu likvidna, koja posluju s gubitkom, a ne da bude praksa.
O prijedlogu budžeta za narednu godinu i prijedlogu ekonomskih reformi trebalo bi da se već naredne sedmice raspravlja u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Početkom naredne godine mogla bi početi primjena novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem se najvažnija izmjena odnosi na bodovnu formulu za izračun penzija. Zakon su jučer podržali poslanici predstavničkog doma, delegati Doma naroda, tek bi trebali da se izjasne o novim zakonskim rješenjima u oblasti mirovinskog osiguranja. Više detalja ima Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Da bi se lakše shvatio novi bodovni sistem, u vladi federacije su izračunali kako će osoba s prosječnom platom od 830 konvertibilnih maraka i 40 godina radnog staža imati penziju od 526 km. Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača uz bodovni sistem posebno naglašava kako će novi zakon definisati minimalnu penziju.
Svi oni koji ostvare pravo na penziju imaju zagarantovanu 326 maraka koja ide kroz faktičku valorizaciju svoju i na taj način se usaglašava sa kretanjima ekonomskim u društvu.
Predsjednik izvršnog odbora Saveza penzionera Mehmed Alija Rapa upozorava da sada čak 62% penzionera ima penziju u iznosu od 326 konvertibilnih maraka.
Što kad se podmire režijski troškovi za život im ostane 2 do 3 marke po članu domaćinstva, naravno dnevno. Pa ko može živjeti za te 2-3 marke?
Poslanik federalnog parlamenta Elvir Karajbić smatra da je trebalo prvo ispraviti nepravdu prema postojećim penzionerima, a onda utvrđivati prava budućih.
Ovaj zakon trebao imati dva dijela. Jedan dio da se izvrši preračun postojećih penzija i da se ispravi dugogodišnja nepravda koja se čini prema tim penzionerima.
Novim zakonom biće uvedena mogućnost penzionisanja sa 65 godina života i 15 godina staža osiguranja umjesto sadašnjih 20. Definisano je također da se pravo na takozvanu prijevremenu penziju ostvari sa manje godina i života i penzijskog staža. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Udruženje bankara u Bosni i Hercegovini upozorilo je da će zbog odredbi predviđenih novim zakonom o bankama u Republici Srpskoj i Federaciji, u kojima nisu uvažene njihove suštinske primjedbe, doći do smanjenja obima kreditiranja privrede. Zabilježio Ivan Katavić.
Udruženje banaka u Bosni i Hercegovini nezadovoljno je načinom na koji se izrađuje novi zakon o bankama u oba BH entiteta, te činjenicom da nisu konsultirani na izradi zakona. U Republici Srpskoj su samo kozmetički uvažene njihove primjedbe, kažu, a u Federaciji nikako, niti su ikada dobili odgovor zašto. Predsjednik udruženja banaka u Bosni i Hercegovini Milan Radović kaže kako će doći do smanjenja kreditiranja privrede i građana.
Nama će kapitalno biti povoljnije kreditira državu. Nama za državu ne treba dopunski kapital. Za privredu nam treba. To je suština. Za 10 miliona kredita privredi banka treba 1.200.000 kapitala. Za 10 miliona kredita države banka ne treba kapital. Znači to je ponder nula. I naravno da ćemo mi kreditirati tamo gdje treba manje kapitala. Manje nam je rizik. Znači i sa manjom kamatom nećemo preuzimati rizike koje nosi privreda. A da bi privreda krenula naprijed bez učešća banaka i kreditiranja, sigurno se to neće desiti. Jer izuzetna je veza između rasta kreditne aktivnosti i rasta bruto društvenog proizvoda.
Problem je i značajno povećanje nadležnosti skupština i nadzornih odbora, a smanjenje ovlasti uprave banaka, što oni koji ulažu u svoj kapital neće podržati. Kritizirali su i rješenje kada su u pitanju krediti u švicarskim francima, koje uvodi nove probleme u smislu odredbe o retroaktivnoj primjeni zakona, kaže Mijo Mišić, izvršni tajnik udruženja.
Obligacije, ugovore pravne, unazad 3, 4, 5 i 10 godina proglašavamo nevažeći, uvodimo novi institut obračuna kamati na dan davanja kredita i to je u jednoj rečenici se može reći pravna nesigurnost. I za sve buduće strane investitore, najgora vrsta poruke.
Oni smatraju da će doći do pada interesa za investiranje u Bosnu i Hercegovinu, jer se banke zbog novih pravila ne mogu razvijati. Iako su projekcije da će bankarski sektor ostati stabilan, neće biti rasta jer se bankama, kako tvrde, uzima dodatni novac. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Gatović.
Dug za zdravstveno osiguranje u Zeničko-Dobojskom kantonu iznosi više desetina miliona maraka. Najviše su dužni rudnici. S druge strane, ustanove se bore da opstanu i prisiljene su na kreditno zaduživanje. Opširnije u prilogu šerifa Babića.
Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona je za 10 mjeseci tekuće godine zbog slabije uplate doprinosa zabilježio manjak sredstava od 7,8 miliona maraka u odnosu na plan. Najveći dužnici su rudnici Kakanj, Breza i Zenica. Ministar zdravstva Dragoljub Brenjo ukazuje.
Mi ćemo ići na krajnju mjeru koja je u svakom slučaju nepopularna, međutim rudnicu to treba da riješi u okviru sistema elektroprivrede.
Rudnik Zenica trenutno nema uslova za izmirenje duga i redovne uplate doprinosa za zdravstvo, prije svega zbog nedovoljne proizvodnje uglja, kaže direktor Nisveto Palović.
Najverovatnije u nekom budućem periodu mi ćemo se izjasniti sa jednim reprogramom na duži period.
Predsjednik sindikata rudnika Zenica Nijaz Vardo odbija opciju da bi mogla doći u pitanje ovjera zdravstvenih knjižica.
Sindikat rudnika Zenice na čelo sa mnom neće dozvoliti da rudari ostanu bez zdravstvenog osiguranja i bez ovjera knjižice.
Kantonalna bolnica Zenica zbog nagomilanog duga prema dobavljačima bila je prisiljena na kreditno zaduženje od 16 miliona maraka. Direktor Rasim Skomorac očekuje stabilizaciju stanja.
Do tog sredstava da otplata kredita ne smije doći u pitanje. U tome svakako očekujemo kako saradnju sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, tako i sa Vladom i Skupštinom koji su naše osnivače.
Stanjem u zdravstvu nezadovoljni su i zdravstveni radnici koji traže svoja prava u okviru novog kolektivnog ugovora. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
Bosna i Hercegovina godišnje gubi oko četvrtinu dohotka u sivoj ekonomiji, a jedan od glavnih generatora neformalne ekonomije u Bosni i Hercegovini je trgovina. Rečeno je tu uz ostalo danas u Mostaru na okruglom stolu o tome kako suzbiti sivu ekonomiju, kojeg je organiziralo Udruženje za zaštitu potrošača iz Mostara Futura. Informiše Mirsad Behram.
Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović podsjeća da je juče na predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH usvojen nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini, gdje je jedan od najvažnijih ciljeva ukinuti sivu ekonomiju na tržnicama na malo.
Svakodnevno se susrećujete s raznim pojavnim oblicima pojedinaca koji trguju i prodaju robu na svim prostorima, kako i u sami tržnice na malo, tako i diljem grada. Tako jasno nam je da ta oblast nije nikad bila uređena, tako da ove izmjene dopune zakona o unutrašnjoj trgovini jednostavno definiraju tu kategoriju kao trgovac pojedinac, znači osoba koja svojim fizičkim radom samo na određenom mjestu uz registriranu vrstu robe trguje.
Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Futura iz Mostara Marin Bago ističe da, što se tiče potrošača, oni se još nisu žalili na proizvode kupljene na takozvanoj divljoj tržnici, ali su svjesni da kupovinom takvih proizvoda gube potrošačka prava.
Međutim, pošto je sve češće u opticaju i hrana i mnogi drugi proizvodi koji mogu biti opasni po zdravlje, to treba staviti pod kontrolu.
Upravo siva ekonomija, kaže ekonomski ekspert profesor dr. Vjekoslav Domljan, tako reći pojede oko četvrtinu dohotka u BiH. U Federaciji Bosne i Hercegovine oko 100.000 ljudi je angažirano u sivoj ekonomiji, a upravo trgovina je jedan od vodećih generatora neformalne ekonomije u BiH. Zato profesor Domljan predlaže.
Mislim da bi trebalo što više potencirati bezgotovinsko plaćanje, jer mi sad možemo imati u vidu da oko 3 do 3,5 milijarde je maraka izvan banaka i izvan centralne banke. Dakle, to je prilično velika količina novca koja između ostalog služi i za obavljanje transakcija u sivoj ekonomiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predstavnici Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine i partnerskih institucija potpisali su danas u Mostaru aneks 4 ugovora sa Evropskom agencijom za bezbjednost hrane EFSA u vezi sa sprovođenjem istraživanja prehrambenih navika stanovništva Bosne i Hercegovine u skladu sa evropskom metodologijom, govori direktor agencije Džemil Hajrić.
Ovo će biti prvi put da se radi jedno sveobuhvatno istraživanje na nivou Bosne i Hercegovine u saradnji sa našim relevantnim partnerima, zavodima za javno zdravstvo Federacije Republike Srpske, kao i sa 6 respektabilnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine, gdje ćemo implementirati jedan, ja bih rekao, vrlo važan opsežan projekat ispitivanja prehrambenih navika. Po prvi put po metodologiji EFSA na način kakav je propisan na nivou Europske unije i vrlo je važno istaći da će podaci biti korišteni i za domaće potrebe institucija u Bosni i Hercegovini, kao da će biti ustupljeni nazad Europskoj agenciji za sigurnost hrane za potrebe paneuropske studije koje ona provode.
Naredna priča posvećena je uspješnim poduzetnicama koje su gubitak posla u velikim firmama iskoristile za pokretanje vlastitog biznisa. S njima razgovarala Maja Nikolić.
Aisha Kahrimanović nikada neće zaboraviti dan kada je njen muž ostao bez posla u tvornici namještaja Konjuh. Od njegove plaće živjela je cijela obitelj. Aisha je kao domaćica imala svoj poljoprivredni kutak koji do tada nije smatrala da bi mogao prerasti i u biznis.
Svi mi kažu da sam baš sposobna. Moj muž mi kaže daj idem glavom kroz zid. Ma isplatila se svakako. Tako smo opstali, preživjeli, uspjeli.
Krojačica Hana Kapitanović iz Gračanice ispričala je za naš program da u jednom trenutku, iako je postojala ogromna potreba tržišta za njenim radom, nije se mogla snaći zbog nedostatka financijskih sredstava. Ali njena predanost radu danas je dovela do toga da ima nekoliko zaposlenih u svom poduzeću.
Danas imam 5 mašina, imam jako razvijen posud, imam samopouzdanje, imam iskustvo i normalno imam budžet. Pomažem svoju porodicu.
Hafiza Mehanović, predsjednica Udruženja žena iz Stjepan Polja, ispričala nam je da je osnivanje Udruge žena poduzetnica bilo neophodno, jer ih je sve više koje svoje radove plasiraju na tržište.
Radimo zimnice. Ručni radovi isto i to dobro ide. Evo trenutno sad se uvezujemo sa jednim udruženjem iz Sarajeva, a plasteničku proizvodnju žene same prodaju, a ono ostalo što ne možemo tražimo tržište.
Naše sugovornice ističu da svaki dan u biznisu nosi novi teret, ali da ih one ne promatraju tako, već samo kao novi izazov koji će donijeti uspjeh. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Rotary klub Srebrenica imao je nekoliko uspješnih aktivnosti tokom ove godine. Pomogao je 100 malinara sa kompletnom opremom za mini plantaže, a za psihijatrijsku bolnicu u Sokocu dopremio je opremu i namještaj. U srednjoškolskom centru Srebrenica uređeni su i mokri čvorovi. Slušamo Sadika Salimovića.
Socijalno ugroženim porodicama i nezaposlenim Rotary klub je pomogao da formiraju i prošire plantaže maline, kaže Nedeljko Simić, predsjednik kluba.
Sav materijal i sve ono što treba za jedan dunum sosadnica je u potpunosti obezbijeđen, tako da ljudi nisu imali potrebe da ulažu bilo kakva finansijska sredstva sem svog rada.
Sanirani su mokri čvorovi u srednjoškolskom centru, ističe Simić.
Uspjeli smo obezbijeti zajedno sa opštinom Srebrenica i srednjoškolskim centrom oko 10.000 maraka i uradili smo saniranje na dva nivoa u školskom objektu.
Momčilo Cvjetinović, direktor srednjoškolskog centra, napominje da je sada povećan stepen higijene u ovoj obrazovnoj ustanovi.
Pa značajno je naravno zbog toga što su se uslovi pokušali, tako da u ovoj godini skoro je bilo teško koristiti taj prostor. Sada to funkcioniše, dakle mnogo toga i novog urađeno.
Rotary klub Srebrenica pomogao je psihijatrijsku bolnicu u Sokocu. Simić kaže da je na ovaj način sada bolnica znatno opremljenija.
Ja sam koordinisao projektom koji je podrazumijevao uvoz 10 kamiona medicinske opreme iz Austrije, koja je jako dobro došla toj ustanovi, i pored te medicinske opreme jedan dio opreme se odnosio na kancelarijski namještaj, stvari koje nisu tipično medicinske, ali takvu instituciju mogu pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Ranko Debevec, novi predsjednik suda Bosne i Hercegovine. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA u Sarajevu su uhapsili nekadašnjeg pripadnika armije Bosne i Hercegovine kojeg sumnjiče za zločine nad Srbima tokom rata. Rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske o tome ko će platiti troškove prevoda optužnice haškim optuženicima. U Sarajevu miting podrške civilima u Alepu. Primjer je u Alepu prekršeno, evakuacija civila odgođena. Članicama javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine od danas je onemogućen pristup eurovizijskoj razmjeni vijesti. Na taj način stupile su na snagu sankcije trećeg stepena zbog nemogućnosti BHRT-a da otplaćuje financijske obaveze prema Evropskoj radiodifuznoj uniji. Sutra se u Bosni prije podne očekuje pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba kiša ili slab snijeg. U drugom dijelu dana bez padavina i djelimično razvijenja. razvedravanje. U Hercegovini pretežno vedro. Dnevna temperatura od 1 do 7, na jugu od 8 do 14 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.